11.02. Vispirms tāda darba kārtība. Mums ir jāapstiprina šīs dienas darba kārtība. Es mēģināšu vienkāršot šo procedūru. Ja kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu šādā formātā, tad lūdzu to rakstīt dažzētavā. Nu, lūk, Imantam jau ir.
Nē, man nav iebildumi, man ir ieteikumi. Es gribētu noslēgumā pie dažādi, varbūt, ka tas arī ir ietverams darba kārtības punktā, kā mums viņš saucās pēdējais informācija par sabiedrības integrācijas fonda aktualitātēm. Es vēlētos īpaši pārunāt par ekspertu atbildību, pieņemot lēmumus un vispār dažāda veida izpausmēm attiecībā uz vērtējumu. Vienkārši gribēju pārunāt, varbūt, ka tam mums jābūt jābūt atsevišķi vēl saruna, bet vismaz iezīmēt to. Tad ievosim pie dažādi vēl skatīt šādu lietu.
Paldies, Simon, tas nav iebildums, tas ir papildinājums. Kolēģi, vai tātad mēs varam apstiprināt darba kārtību tādā izskatā, ka jūs šobrīd redzat ar Imantu papildinājumu pie jautājuma dažādi? Vai ir kādam par to iebildumu? Neredzu. Tad var uzskatīt, ka darba kārtību esam apstiprinājuši vienbalsīgi. Un tad lūdzu darba kārtības pirmais punkts līdzfinansējuma programmā vārds Renim Lasmanim.
Labdien, cienījamie klātesošie, par līdzfinansējumu programmu šis būs pēdējais šāda veida lēmums, jo šī te no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirtā programma, kuru mēs uzsākām no aprīļa realizēt, ir noslēgusies šī gada 30. septembrī. Kopumā programmā atgādināšu 425 tūkstoši, mums bija pieejams, un šī ir viena no retajām programmām, praktiski vienīgā, kur šis te uzsaukums visu laiku bija atvērts līdz pat septembra beigām. Kā rezultātā tādā noslēguma posmā no 17. augusta līdz 30. septembrim tika iesniegti 8 līdzfinansējuma pieteikumi par kopējo finansējumu nedaudz virs 125 tūkstoši, kas šobrīd ir redzams arī ekrānā un izsūtītajos materiālos fonda padomei. Un kopumā visi vērtēšanas komisija izskatīja šos te pieteikumus, pieprasīja arī papildus informāciju, kas tika sniegta, un tad nonāca pie lēmuma apstiprināt šos te 8 līdzfinansējumu pieteikumus par pieprasīto līdzfinansējumu 125 342,68 € apmērā. Vienlaikus arī lēmuma sadaļā redzam, ir nepieciešams padomai lemt un pieņemt zināšanai, ka iepriekš apstiprināts līdzfinansējuma pieteikums ir arī izpildījis nosacījumus. Šeit arī ekrānā parādīšu, cerams, ka visiem ir redzami šie te pieteicēji, un kopumā šajā programmā šī tad ir tāda pēdējie 8 šī te sadaļa, bet kopumā mums ir apstiprināti 20 šāda veida līdzfinansējuma projekti šādā veidā nevaldības organizācijām palīdzot pieteikties un pretendēt uz ārvalstu projektos pieejamo finansējumu. Paldies!
Paldies, kolēģi! Vai ir kādi jautājumi, diskusija par šo? Kādi? Gati, lūdzu.
Jā, paldies. Varbūt varētu vēlreiz uzlikt to pēdējo to projektu sarakstu. Es tur ieraudzīju, ka samērā liels proporcija ir tieši ar saistībā lauksaimniecību. Es iepriekš neesmu iepazinies ar 74 tūkstoši no 125. Varbūt, ja varētu izstāstīt, jo te pārējos es tā kā zinu, kas aptuveni, jā.
Jā, paldies par jautājumu. Mēs esam šo pārunājuši, droši vien Zaiga tad arī izstāstītu jau detalizētu.
Jā, varbūt pie viena, es nezinu, var Andrim arī iedot vārdus, pieņem, ka kaut kas
līdzīgs. Jā, ja Kēniņ, mums jums ir līdzīgs jautājums, tad tad mēs pie viena atbildētu labprāt, ja jums ir cits sakiet.
Man ir pēc būtības jā, ka es skatos, ka te ir arī jā, šis te lauksaimniecības jautājums, un tas ir tāds varbūt negluži kontekstā ar konkrēto projektu vai šodienas lēmumu, bet vispār diskusija par tiem jautājumiem, kurus skata fonds, sabiedrības integrācijas fonds, vai tiešām, teiksim, lauksaimniecības jautājumi ir mūsu kompetences jautājumi, vai te neveidojas kaut kāda situācija, kad sabiedrības integrācijas fonds, atteikt, lem par kaut kādām tēmām, kas nav gluži viņu kompetencē. Es domāju, tas vienkārši skats nākotnē par nākotnes projektiem, lai mēs sevi neapgrūtinātu ar tēmām un projektiem, kas varbūt ir piekritīgi citām institūcijām un kur ir vajadzīgas citas kompetences. Un tad droši vien arī ir jautājums par SIF, tā teikt, administratīvo kapacitāti un spēju strādāt ar tēmām, kas varbūt ir bišķi ārpus mūsu tā galvenā uzdevuma. Tā kā tas ir vairāk tāda diskusija nākotnē par to, kādas projekts mēs vispārībā un tēmas mēs stiprinam un virzam projektiem. Paldies!
Jā, paldies, es jau minēju, es esmu šo pārnājis ar sekretariātu vadību un Zaiga tad izsmeļošu, tad dot šobrīd atbildi uz konkrēto situāciju un droši vien arī ar tādu nākotnes ievirs.
Jā, par šo programmu es pieņemu, ka labklājības ministrs vislabāk atcerās, viņa tā ir tā saucamajā Reira darba grupā apstiprināta programma. Un šīs te programmas mērķis ir, nu, ja es tā varu atļauties teikt, ir iespējot NVO, lai viņi var pieteikties ārvalstu finansējumu piesaistei. Un tas rezultāts, kāds tika šis te nolikums izstrādāts, pa cik mērķis bija vienkārši piesaistīt ārvalstu finansējumu, mēs kā integrācijas fonds konkrētās projekta ietvaros faktiski nevērtējam tos pašus pieteiktos projektus. Mums ir konkursu nolikumā noteiktas, kādās jomās projektus var atbalstīt, un vides tēmas, kā reiz ir vienas no tām, kas arī tur ir iekļautas. Līdz ar to tas, ko SIFS izskata vienkārši, vai vispār šie projekti atbilst līdzfinansējuma programmai, un vai ir viena no nolikumā iekļautajām tēmām. Šajā gadījumā ir gan viens, gan otrs, un tāpēc tie projekti tiek virzīti. Mēs pašos projektos, kas ir iesniegti Eiropas fondos, mēs neiedziļinamies.
Jā, paldies. Es sapratu, jā. Tad šie naudas asignējumi, viņi būs tagad tās nacionālais līdzfinansējums, lai startētu tajās Eiropas projektos, jā. Es tās...
Jā.
Labi.
Jā, paldies Zaigai par atbildi. Vai vēl kādi jautājumi vai diskusija par šo? Neredzu tādā gadījumā, kolēģi, es aicinātu pieņemt lēmumu, un šis lēmums tad mums sastāvētu no trīs daļām.
Tas laikam bija pacēlis roku.
Neredzu?
Tas bija, bet mēs jau virzījāmies uz nākamo jautājumu. Nē, es gribēju vienkārši norādīt uz to, ka faktiski šajā konkursā, nu, jāsaka, ka kārtējo reizi diezgan liels finansējuma pārpalikums. Man liekas, ka šis apliecina to, ko mēs runājam iepriekšējā padomu sēdē, ka varbūt potenciāli būtu jādomā, kā šos līdzekļus pārvirst uz citām programmām fondu ietvaros, lai nesanāk tā, ka atkal finansējums tiek skaitīts atpakaļ, ir 104 tūkstoši, pieņem, ka Latvijā ir diezgan liels nevalstisku organizāciju īpatsvars, kuriem nepieciešams līdzfinansējums liela Eiropas projektu ieviešanai Latvijā. Tā kā šīs finansējums ļoti vērtīgs, un saprot, ka arī termiņš iet uz beigām, bet tomēr. Tad bija varbūt tāds pārsniegums attiecībā ar šiem te vidu nodokļu parādiem, bija skaidri redzams tas, ka vairāki šie te pieteicēji neizpildīja kritērijus, un tad pēkšņi uz to pieņemšanas brīdi viņi šos kritērijus attiecībā uz vidu nodokļu parādu izpildīja. Tas varbūt tāds neliela niance, kur es saprast, kā tas sanāca, ka sākotnēs izvērtējums ir, ka viņi neatbilst tiem kritērijiem. Tad tieši uz šo te pieņemšanas brīdi tomēr atbilst, vai nomaksāja tos savus parādus vai kā. Un vēl viena varbūt tāds lūgums, ja mēs šī programma atkārtotos būt nākošajā gadā, tad tomēr arī iekļaut nedaudz informāciju par to kopējo Eiropas projektu, kurā viņi tiek iesniegti, ja mēs jau redzam tikai to daļu, kur viņi piesakās līdzfinansējumam, kas ir, cik liels ir tas kopējais finansējuma apjoms, kam viņi piesakās ar šo līdzfinansējumu.
Jā, paldies. Tas zinām, sasaucās arī ar Bērziņkungu rakstīto jautājumu, kā tad palika par šo nākotnē, varbūt Zaiga vēlreiz mazliet arī par nākotnes skatījumu šajā jautājumā.
Es saprotu, ka nākamajā gadā ir šāda līdzīga programma paredzēta un finansējums ir piešķirts nākamajam gadam. Līdz ar to šis jautājums ir aktuāls, jā, cik plašu tēmu loku mēs iekļaujam un droši vien, ka varam pārskatīt, tad, kad mēs gatavosim nākamos priekšlikumus, jā, par informāciju, cik liels no piešķirtā finansējuma apjoma tas līdzfinansējums ir, mēs arī varam pielikt vēl vienu ailīti klāt. Šobrīd nolikums paredz, ka tā piešķirtā summa nevar būt lielāka par 50% no projekta kopējās summas. Tā kā ir skaidrs tātad mazāk par 50, bet to mēs varam pievienot, jā.
Paldies, kolēģi, vai mēs varam šobrīd nonākt līdz balsojumā par šo jautājumu, ja vēl ir kāda aktuāla diskusija. Ja šķiet, ka visi, ja visi jautājumi atbildētu, tad es aicinātu balsot, un lēmums, par kur mēs balsotu, ietvertu trīs sadaļas, tātad vērtēšanas ziņojums. Otra sadaļa būtu pieņemšanai, ka konkrētais pieteikums Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana es zaļā kursa un bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai ir izpildīts nosacījums un tad gal galā apstiprināt astoņus līdzfinansējumu pieteikumus un balsot par tiem visiem vienkopš šobrīd. Kolēģi, vai mēs varam balsot par šādu lēmumu lūdzu tērzētavā balsojumu?
Kolēģi, es balsoju par, es vienkārši man tērzētava ir nojukusi, es viņu neredzu vispār šobrīd.
Tad būtu 9 par.
Man līdzīgi, es arī, diemžēl, neredzu tā kā tērzētava.
10 par. Jums nav augšā tāda maza ikoniņa, tā kā nu, kā es saku, komiksos, kur raksta tekstu?
Es šodien, diemžēl, no telefona un man nerāda.
Ok. Labi, tad 10 par.
Skaidrs, kolēģi, 10 par jautājumus ir pieņemts. Mēs virzāmies pie dienas kārtības nākamā jautājuma par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība. Lūdzu, Lasmaņkungs.
Jā, kolēģi, kā redzam paskaidrojumu rakstā, kurš tika pievienots fondu padomas materiāliem, tātad šis konkurss, kurš tika izsludināts 8. Septembrī, tieši atbalsta ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai. Otro gadu tiek organizēts šāds konkurss un kopumā uz pieejamo finansējumu 81.600 tika saņemti noteiktajā termiņā 7 projektu pieteikumi, kuri attiecīgi tika izvērtēti vērtēšanas komisijā. Divi neatkarīgi eksperti vērtēja no vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijā arī izdiskutējot šos te rezultātus. Visi septiņi bija administratīvos kritērijas izpildīja, bet pēc kvalitātes kritērijiem, ko redzam arī zemāk šajā listē, no septiņiem seši sasniedza minimālo punktu skaitu, kur šajā konkursā bija noteikts kā 14 punkti, un viens tiek atzīts kā neatbilstošs pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem sasniedzot vērtēšanas komisijas piešķirto kopējo punktu skaitu 9,5. Tādēļ, jā, ņemot vērā šo te fondu padomus materiālos pieejamo informāciju, kas tika nosūtīta, vērtēšanas ziņojumu un manas tikko stāstīto, aicinu apstiprināt šīta konkursa vērtēšanas rezultātus, lai atbalstītu minētās biedrības.
Paldies, lūdzu diskusijas, jo redzīju manu parādnieku pacelt roku. Ja vien tā nav no iepriekšējā jautājuma.
Nav, par šo pašu. Tad, kolēģi, es rūpīgi izvērtēju asociācijas ģimenes iesniegto projektu, pazīstot šo organizāciju no darba pie Nacionāla attīstības plāna, pie ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm. Nu, jāsaka, es biju pārsteigts, ka viņi ir tik zem novērtēti, bet redzot uzrakstīto projektu, jāsaka, ka viņš bija uzrakstīts vāji. Nu, tas ir nenoliedzami, jā. Un vāji tādā ziņā, ka varbūt lasot to, ko viņi bija tālāk aprakstā rakstījuši, kas ir viņa ieguldījums pēdējos trijos gados, pie tam zinot, jo es kā nu, Sadarbības platformas demogrāfisko lietu centra vadītājs visā šajās politikas institīvās esmu līdzdarbojies un redzējis viņus līdzdarbojamies līdzi, pie tam vairākus cilvēkus, ja, arī sniedzot savus atzinumus un tiešām veicot pamatīgu darbu, pie tam tā ir organizācija, kas apvieno vēl vairākas nevaldības organizācijas. Tad zinot šīs organizācijas pienesumu kopējo, es biju pārsteigts par rezultātu, taču vērtējot tikai un vienīgi pieteikumu, jā, man ir jāatzīst, ka, ja eksperti skatās uz pieteikumu, kur ir lauvas pieskatīs 50% no summas, nu, pieprasītās vai lūgtās summas, ja, sastāda video aparatūras iegāde, nu, ir tā šaubīgi, taču, Es nevētīju īsti un arī nejautāju viņiem, kāpēc te viņi nedeva visa gada garumā tos izdevumus, kas viņiem vajadzīgi, teiksim, tur biroju uzturēšanai, telpu nomas un cilvēks, kas koordinātos, kas koordinē šīs darbības. Kāpēc tad tās nebija kā galvenie stūrakmeņi vai kāpēc viņi nu, īpaši izcēla kādu vienu konkrētu projektu, zinot to darbu apjomu, ko viņi dara, visā ģimeņu politikas jomā. Un tāpēc nu, īsti nesaprotu, kā tā varēja notika organizācija, kurai faktiski šis atbalsts ir nepieciešams, un arī tādām organizācijām šis atbalsts ir domāts, viņa tomēr nesaņem. Ja? Vai tad tas ir nu, nolikuma jautājums, varbūt mēs pārāk daudz uzstādām tādas striktas prasības, kādus konkrētus projektus veikt, zinot, ka tas nu, ikdienas darbs arī ir kā tāds liels projekts pie valsts politikas veidošanas galu galā. Man tas tikai manas pārdomas. Zorēju šeit, es īsti nezinu, un tas, ko gribēju noskaidrot, vai konkrētie eksperti, kas tika vērtējuši šo projektu, vai vērsās pie asociācijas ģimene, un iegūt papildus informāciju. Nu, saprotot, ka jā, ka, piemēram, šī pozīcija attiecībā uz video iekārtu iegādi ir nepamatota, bet nu, tad iztaujāja varbūt vēl kaut kādas lietas, vērtējot to, kas ir aprakstīts arī darba aprakstos, ko viņi ir veikuši, tātad vai pēc būtības izvērtēja šīs organizācijas nu, nozīmi ģimeņa atbalsta politikas veidošanā un tādējādi varbūt, nu, jā, būtu citādāk piegājuši šīs organizācijas vērtējumam, lai sniegt atbalstu darbības nodrošināšanai.
Paldies! Nākamais, kurš vēlas par šo izteikties?
Andris Bērziņš un tad Miks Mužarēs.
Jā, man īstenībā bija droši vien jautājums dēļ savas nezināšanas par pēdējo divu gadu pieredzi. Mans jautājums bija tāds, nu es sapratu, ka tagad šī programma iet divus gadus, to argumentāciju, kādēļ viņi ir atsevišķi izdalīti no NVO fonda, jo viņas darbības loģika ir ļoti tuva tam visam. Nu, droši vien kāds pamatojums ir un tā priekšvēsture tam ir, varbūt, ka viņu var kaut kādā veidā ļoti īsi pateikt, jo šīs organizācijas gluži tāpat kā diasporas organizācijas, ko mēs iepriekš skatījāmies, tā kā nu, mazliet viņi ir ārā no tā NVO fonda tā konteksta, ja? Bet nu, ir noteikti kaut kāds skaidrojums. Man viss.
Es nav arī mikrofons, nav ieslēgts.
Pēcāt, vai divatā arī man tu skaidrosiet šo, vai zaigta vien pati paskaidros šo?
Es varbūt varētu sākt ar nelielu repliku uz Imantam pieminēto, ka Pirmkārt, man tiešām liels prieks, ka zinot Imanta citību iedziļināties vērtējumu ziņojumos, tiešām prieks dzirdēt, ka Imants atzīst, ka vērtētājs ir veicis savu darbu kvalitatīvi. Tas mums ir diezgan svarīgi. Bet otra lieta, ja mēs runājam par to informācijas prasīšanu vai to, kas ir norādīts pieteikumos, un tur, diemžēl, ir jāsaka, ka mēs esam iepriekš jau runājuši. Tas ir diva veida atšķirīgas pieejas vērtējumos. Viens ir tā, kā mēs zinām, KKFA, kur faktiski uzraksta pieteikumu, bet sēž eksperti un diskusiju ceļā nonāk līdz rezultātam, zinot, piemēram, nu, Imanta stāstīto fonu informāciju vai ne, Un tādā veidā nu, tiek izvirzīti projekti, vai otra pieeja ir tāda, kā šobrīd ir sabiedrības integrācijas fondā, kur mēs ejam pēc šiem te konkrētajiem noteikumiem, kas ir ietverti nolikumā, un skatāmies skrupulozu un tad sniedzam savu pamatojumu. Šajā gadījumā no integrācijas fonda puses, sekretariāta puses, mēs tiešām apzinoties to, ka tāda situācija var būt, ka, teiksim, projekta pieteicējs varbūt nu, saskata, ka nolikums ir par sarežģītu, lai gan mēs esam centušies viņus vienkāršot. Tāpēc mēs piedāvājam gan informatīvos seminārus, gan individuālas konsultācijas, lai maksimāli palīdzētu projektu pieteicējiem tikt galā ar šiem, te, nu, tas augstiem tos par administratīvajiem šķēršļiem, un lai tas pieteikums varētu būt, nu, kā lai saka, pēc iespējas atbilstošāks vismaz šajā visā aspektā. Es šobrīd, nu, tiešām, ja imantam ir konkrēts priekšlikums, es viņu labprāt uzklausītu, bet īsti citādāku pieeju, kā vērtēt pēc iesniegtā pieteikuma un tās informācijas, kas mums ir iesniegta, nu, īsti tā kā neredzu. Otra lieta, jā, par to, kādēļ ģimeņu programmā ir atsevišķa programma, tas, es teiktu, ka tas ir ļoti līdzīgi kā diasporas NVO, kurām arī ir tāda pati, kāpēc tāds atbalsta programma, jo, nu, ja mēs runājam par šo te iespējamo potenciālo atbalstu kapacitātes celšanai vai darbības nodrošinājumam, ir tādas organizācijas, kuras varbūt līdz tam nav tik specifiski, nu, kā saka, pievērsušies šai te jomai, un loģiski, ka tajā brīdī, kad ir lielais NVO fonds, kur konkurē, nu, Andris jau droši vien ļoti labi zina, tiešām lielas un zināmas organizācijas. Šīm organizācijām īsti nav pat iespējas tikt. Nu. Un tad, tāpēc nu, tas bija viens no argumentiem, kādēļ tika veidota šāda tā specifiska programma, kā teikt, tāds ieskrējiena ceļš, lai šīs organizācijas varētu pievērsties šim te darbam, varētu, nu tā teikt, to savu spēju un kapacitāti pilnveidot, un tad, jā, droši vien kaut kādā brīdī arī konkurēt lielajā NVO fondā, līdzīgi kā, piemēram, ir Eiropas Latviešu apvienība, vai ne, kas arī piesakās, nevis vairs diasporas programmā, bet piesakās uz NVO fondu, un nu, viņiem varbūt nav vajadzīgi šāds te ceļš. Es ceru, ka es atbildēju.
Paldies, Imants, vai tu vēlies papildināt Zaigu šajā jautājumā uz Bērziņa kungam atbildot vai komentējot, ja Zaigi izsmeļoši visu pateica?
Nu, visam nedaudz, jā, tieši tāpēc, ka tāpat kā šo diasporas atbalstu, arī ģimeņa atbalsta politika ir kā atsevišķi virziens, un šīs ģimenē draudzīgas pašvaldības programmas ietveros tam arī tika atvēlēts speciāls finansējums, lai mēs mērtiecīgi atbalstītu tieši šīs nevaldības organizācijas. Bet attiecībā uz to, ko Zaiga teica, novērtējot to, ko eksperti nu, ir izdarījuši konkrētā konkursu nu, programmā, taču, manuprāt, ir jābūt iespējai šāda tipa programmās vērtēt nu, pēc tā kultūra kapitāla fonda paraugi, ja tā var teikt. Jā, protams, ka atbilstoši nolikumam. Taču vēlreiz es gribu uzsvērt, ka tur tālāk pamatojumos un pieredzes izklāstā, ko organizācija darījusi, ir ļoti plaši aprakstīts, ko organizācija veikusi un kā viņa ikdienā veica savu darbu. Un manuprāt, tajā brīdī tiem vērtētājiem, vai tas ir uzaicināts šo organizācijas pārstāvs, sniegt papildu skaidrumu un teikt, bet paklausieties, jūs esat norādījuši vienu lielu pozīciju, kuras dēļ faktiski šis atbalsts jums tiek vērtēts kā neatbilstoši. Varbūt ir iespēja nomainīt viņu ar kādu citu, jo viņi varbūt nezināja, jā, nepakonsultējās. Nu, var jau viņiem to pārmest, bet vai nevajadzētu te pieejai būt atbilstošākai nu, pēc būtības, kā Zaiga arī minēja, kā kultūra kapitāla fondā. Jo daudz citas lietas, kas savukārt tur ir minētas, manuprāt, ir novērtētas pa zemu. Ja, un tas, protams, tā starpība ir milzīga, jo 14 punkti bija nepieciešami, lai kvalificētos saņemt tikai 9,5. Es vienkārši aicinu padomāt, kā šāda veida konkursos, taiskaitā, kas ir attiecās uz diasporu, kur ir ļoti mērķēti, kā mēs varam sniegt lielāku atbalstu no šīm organizācijām, kuras varbūt nav labākās rakstītājas, bet ir, viņi ir labākie darītāji. Diasporas organizācijas to apliecina uz vietas. Šī konkrēta organizācija to apliecinājusi, es varu ar neskaitāmiem protokolu lēmumiem pierādīt, sevišķi Nacionāla attīstības plāna izstrādē. Nu, es kā piemēru minu tikai. Vienkārši padomāt, kā vēl pilnveidot šāda veida programmas, lai mēs nenonāktu situācijā, kad organizācija, kura ir ļoti liela ieguldījuma devus un dod, un viņai ir jānodrošina šis atbalsts šajā krīzes situācijā. Tāds arī šīs programmas mērķis.
Jā, paldies, Imants, es arī iesaistos šīs tēmas diskusijā, un lai arī cik labs te vārds, nu pat teicu par Valsts kultūra kapitāla fonda vērtēšanas sistēmu ar līdzīgām situācijām, es kā kultūra kapitāla fonda padomus loceklis saskaros droši vien daudz biežāk nekā šeit SIFā, un es patiešām nezinu, kāda būtu izeja no šīs situācijas. Šobrīd es varu tikai pajokot un uzturiet man teikt to nenopietni, tad patiešām visās šīs vērtēšanas sistēmās vajadzētu algot vēl vienu papildus cilvēku, es nezinu, mentoru vai kā, kurš tad dodas pie visiem un saka, jums ir kolosāls projekts, bet jums tikai izlabojiet lūdzu datumu, nerakstiet tādu tām vai kaut kā tā. Nu, es tiešām nezinu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums un tas, ka bieži vien nonākam situācijās, ka tā izšķiršanās ir pēc burta, nevis pēc būtības un ka tādā veidā paliek aiz strīpas labi projekti, tikai varbūt kaut kā citi iemesli dēļ, tas ir nenoliedzama, tas patiešām ir, manuprāt, ikvienā konkursā, taču mēs saprotam tādī pat laikā, jebkur vērtēšanas komisija atbildība par šiem finansu līdzekļiem un zināmā veidā, nu, mēs nevaram izvairīties arī no šīs punktuālās kārtības. Bet, nu jā, tas ir nākotnes diskusija jautājums. Paldies, es tagad gribu dot vārdu, laikam Miks bija nākamais.
Es tikai vienu starp piebildi gribēju pateikt par administratīvajiem, nu, kā saka, kritērijiem. Mēs ļaujam papildināt, ja tiešām datums nav vai, teiksim, nav kāda aizpildīt, mēs to ļaujam. Šeit jau ir runa par kvalitatīvo vērtējumu.
Jā, ja es paturpināju, paldies par Bērziņa kundzei par diasporas jautājumu aktualizēšanu un šajā diskusijā, man liekas, ir svarīgi arī, nu, atcerēties faktu, ka faktiski diasporas organizācijas tika izslēgtas no NVO fonda, mums ir divas padomas uz atpakaļ, pamatojoties uz argumentāciju, ka viņiem ir šis te īpašais konkurss. Šajā konkrētajā gadījumā, ja mēs ieturam konsekvences, nu, ir atsevišķa programma, kur ir paredzēta noteiktai grupai, un ja mēs tiešām SIF padomē uzskatām, ka tā ir tā pieeja, ja šīm atsevišķajām organizācijām ir atsevišķa konkursa, nu, tad tas būtu tikai loģiski, ka arī NVO fondi ietvaros, nu, nevarētu kvalificēties, jo, nu, tā bija tā praksa, kuru mēs pieņēmām attiecībā uz diasporu. Nu, jāsaka tā, ka, nu, vērtējot šīs te, man liekas, šeit ļoti plaši aktualizējas jautājums par konsultāciju mehānismiem. Varbūt viens variants, ko mēs varētu skatīt, ir tas, ka līdz noteiktam termiņam pirms iesniegšanas ir iespējams iesūtīt kaut kādu savu melnrakstu kaut kādā formātā un potenciāli saņemt nu, tādus varbūt komentārus. Tas būtu viens variants, ko varētu skatīt nu, potlīna fonda kapacitātes iespējās. Bet attiecībā uz pašu programmu par sevi jāsaka, nu, tur ir divas programmas, divi projekti, tur ir daudz, protams, ļoti vērtīgi un interesanti projekti, es izgāju cauri visām šīm vērtēšanas veidlapām, tomēr tur skaidri redzam, ka ir divi projekti, kuri konkrēti sasaucās ar tieši to pašu, ko darīja NVO fonds. Un līdz ar to, nu, vienkārši, ja tad būtu tomēr šie konsekvences nepieciešami, ja šī ir atsevišķa grupa, ko valsts uzskata kā prioritāra, kurai ir nepieciešams sniegt atbalstu, tad, diemžēl, nu, tad ir atsevišķa programma, tāpat kā diasporē. Un NVO fonds ir visiem pārējiem, jo nevalstiskās organizācijas jau Latvijā arī ir, nu, netrūks dažādās nozarēs. Tā kā šī bija tā bāža un varbūt vairāk par to konsekvences jautājumu šajā ziņā. Jo pēdējā gadījumā uzturot, nu, skaidrs, ka palielinot programmu skaitu, nu, cik, nu, tas taču ir ārkārtīgi milzīgs administratīvais process, nu, vērtējot tikai pēc tā apjoma dokumenta, kas šeit tiek sagatavot skatu programmu. Un līdz ar to, nu, tad rodas tiešām šis jautājums arī, ko Bērziņkungs minēja, nu, kāda ir tā izcelsmes stāsts attiecībā programmas izveida pašu par sevi. Tā kā šie tad pāris vispārie komentāri pie šīs diskusijas, bet es domāju, ka, nu jā, šis konsultācija mehānisms ir ļoti nepieciešams. Un varbūt pēdējais būtu ļoti vērtīgi arī šajos vizītkartēs iekļaut tos projektus, kuri nav apstiprināti, lai vienkārši būtu skaidri redzams, kas tur ir pakritis apakšā zem tās apstiprināšanas procesu. Mēs redzam tikai tos, kas ir apstiprināti.
Nē, jūs redzat arī tos, kas nav, piemēram, šobrīd noraidīti, kā neatbalstīt.
Vizītkartēs nav aprakstīti. Nu, vizītkartēs ir tā kā apraksts, kas tajā projektā ir. Mēs jau, piemēram, ejot cauri, jau tikai redzu nosaukums un organizācijas nosaukums un kāds projekta nosaukums. Bet ko tā organizācija faktiski dara bez izlasīšanas visā pieteikuma? Nu, nevar. Tās vizītkartes ļoti labs veids, kā apkopot to informāciju un būt vērtīgi. Nu, ir priekšdienām saprast arī, kas tur beigās pakrīt, izkrit ārā no apkopināšanas. Jo tas varbūt tāds priekšums. Bet konceptuāli, jā, nu, ja šāda programma eksistē ar īpašu nodomu atbalstīt šādu formātu organizācijas, nu, tad būtu vērtīgi tomēr ieturēt konsekvenci attiecībās diasporu, kā tas darīt ar izslēgšanu. Jāsaka gan, ka diasporas organizācijas paši pēc būtības atšķirās, jo viņas bieži vien ir ārvalstīs reģistrētas. Bet kas arī šeit bija tas arguments, kāpēc viņas netika iekļautas NVO fondā, bet jā, nu, tas ir tādām priekšdienām attiecībām šo programmu.
Jā, paldies, Mika, par diskusiju, paldies par priekšlikumu. Vai es skatos, Imants, vai tu vēlies turpināt šo diskusiju, ja tā ir?
Jā, lūdzu. Jā, viens par to Mika priekšlikumu attiecībā uz vizīti, ka absolūti piekrīt. Arī man tas pietrūks, es vienmēr paprastu papildus informāciju, bet būtu tikai labi, ka visi kolēģi var saņemt jau iepriekš neprasot papildus. Taču attiecībā uz konsekvenci, Mika, šeit jūs kļūdāties, konsekvence ir tajā apstāklī, ko jūs minējat pašā noslēgumā. Mēs runājām par organizācijām, kas ir reģistrētas Latvijā un kas darbību izvērš Latvijā. Tāpēc konsekvence nevar tikt nu, salīdzināt šajā gadījumā ar mērķētām vai konkrētā jomā strādājošām organizācijām. Tāpēc atsevišķi ir tām organizācijām, kas ir ārvalstīs reģistrētas un Latvijā. Tā kā šeit tādas paralēles nav vēlkā. Paldies,
kolēģi. Es aicinātu šobrīd šo diskusiju nepaplašināt un nonākt līdz balsojumam, ja nav nekas pret. Un proti pieņemt zināšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīgi pašvaldību atklāt projektu konkursu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošanai NVO pamatdarbības nodrošināšanai konkursu projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumu un savu balsojumu veikt divās daļās. Vispirms balsot par 6 atbalstītajiem, ja nevēlaties neviens kādu no tiem īpaši izcelt. Un pēc tam tātad par šo, kas nav atbalstīts. Ja nevēlaties kādu izcelt, lai mēs balsot par katru atsevišķu, es lūgtu tad balsot kopā par šobrīd šiem 6 atbalstītajiem, ko jūs šobrīd redzat. Lūdzu, Tarzētavā balsojumu.
Sandis Riepstiņš balso par.
Ilze? Ilze, būtu labi, ja tu varētu pateikt, zin kā, lai mums vismaz ierakstā ir.
Jā, es balsoju par par.
10 par.
Paldies, kolēģi, par balsojumu. Tagad balsojums par šo noraidīt kā neatbilstošu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem konkrēto projektu biedrība asociācija ģimene. Lūdzu, jūsu balsojumu.
Par.
Sandis Riekstiņš par.
Gribētos domāt, ka mums viens pietrūkst. Ilze balsoja. Man pagaidām sanāk tā, jā, Ilona, laikam nav, man pagaidām sanāk 7 par, 2 atturās.
Viens pietrūkst, nav.
Nu, faktis, juristi, jo mums ir nepieciešams 7 balsas par, šobrīd ir.
Jā, paldies, jautājums pieņems par. Tātad, līdz ar to mēs varam virzīties pie dienas kārtības nākamā punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu sekšanai atklāt projektu pieteikumu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Lasmeņkungs.
Jā, kolēģi, šis ir konkurss, kura rezultātus jau vairākkārt šajā padomu sastāvā esam apstiprinājuši, un šis te garais nosaukums, jeb mediju atbalsta fonds tieši COVID izdevumu, jeb saka kompensēšanai, kur iepriekšējā konkursā šīs pašas programmas ietvaros, tātad sākotnēji tika piešķirti 3,2 miljoni, un vairākās kārtās mēs atbalstījām šos te rezultātus fonda padomē, bet kopumā pēc visu rezultātu apstiprināšanas ir sveidojies finansējuma pārpalikums gan 867 tūkstošu apmērā. Un tādēļ, lai ņemot vērā, ka šis finansējums ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, paredzēts tieši šajā gadā, nosacījumi nav mainīti, ka joprojām organizācijām tiek sekti, kā to paredz šīta finansējuma deleģējums, kopumā organizācijām tiek sektas izmaksas saistībā ar pamatdarbību saistītu izmaksu sekšanu no 2020. Gada 1. Novembra līdz 21. Gada martam, visu martu ieskaitot. Un tādēļ tiek rīkots šis te atkārtots konkurss par pāri palikušo finansējumu uz, teiksim tā, ļoti līdzīgiem nosacījumiem. Ar kādu nelielu niansi, tātad konkurss izstrādāts ciešā sadarbībā ar Kultūras ministriju un ar niansi, kas redzam arī šeit paskaidrojuma rakstā, ka tiek primāri atbalsts saņems pieteicēji, kuri nesaņēma atbalstu iepriekšējā konkursa rezultātā, bet arī, ja jau ir saņemts finansējums, bet ir izmaksas šajos mēnešos bijušas lielākas par iepriekš piešķirto finansējumu, tad var arī iesniegt šos te izmaksu attaisnojošos dokumentus. Līdz ar to vērtēšanas komisija ļoti līdzīgā tādā pašā sastāvā un arī šie te punktu skala ir redzama, bet ņemot vairāk palicis pār šīs finansējums, aicinu atbalstīt šī te konkursa izsludināšanu pēc iespējas ātrāk, lai vēl šogad paspētu palīdzēt mēdījiem. Paldies!
Paldies! Diskusija! Keniņa kungs, es jau gaidījies. Domāju, kad beidzot pamanīšu uz roku lūdzu.
Jā, es tikai patiesībā gribēju pateikt Kultūras ministrijai un Integrācijas fonda administrācijai paldies, ka jūs šobrīd šī grūtajā laikā, kas ir arī jums visiem saspringts, esat atraduši iespēju šo atkārtoto konkursu izsludināt. Un ne tikai personiski, bet arī mediju nozares vārdā tiešām paldies jums par to un mēs ļoti to novērtējam. Tā kā es aicinātu arī kolēģus apstiprināt šo nolikumu, jo šie līdzekļi, lai cik tur būtu un cik mediji nedaudz būtu saņēmis katrs atsevišķi, un tāpat šī laikā tas viņiem ir liels atbalsts, tā kā man būtu lūgums atbalstīt. Un vēlreiz paldies.
Paldies.
Kolēģi, tātad es aicinātu šobrīd apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu sekšanai atklāta projekta konkursa, pieteikuma konkursa, nolikuma un tā pielikums. Lūdzu, balsojiet.
Es saprotu, ka Miks vēl gribēja.
Jā, es atvainojos, šis pēdējais no manas puses attiecībā uz komentāriem. Jā, paldies, ka par šo te atkārtoto konkursu izsludināšanu. Šeit ir pāris neskaidrības, kas arī bija iepriekšējā nolikumā, kas ir saistīts tieši ar šo te maksāt nespēju, cik es saprotu, šis tīrs tāds tehnisks jautājums, jo faktiski tā regula, kas šeit tiek minēta, viņa tieši konkrēti saka pretējo tajām, kas ir iekļauts šajā te nolikumā. Viņa saka to, ka uzņēmums, kas ir nonācis grūtībās, ir tāds uzņēmums, kuram ir šis te maksāt nespējas status, līdz ar to tur atkal rakstīts, ka nav. Nu, vienkārši šī ir tāda tehniski nianses, kas rada tādas neskaidrības. Un tad par to, un tad varbūt attiecībā konceptuāls jautājums, ko es gribēju varbūt šeit pacelt, ir saistīts ar to, ka pēdējā laikā, protams, mediju telpā ļoti daudz izskan, ka tieši COVID-19 vakcinācijas process notiek daudz mazākos apjomos, mazāku tautību šajās te grupās, viņas, nu, faktiski nevakcinējās, un cik es nopratu iepriekšējā konkursā bija ļoti mazākuma tautība mediju, kas tika atbalstīti, un šajā gadījumā jautājums ir, vai tomēr punktā 5-8 nebūtu iekļaujams kaut kāds papildus kaut vai viens punkts, ja pieteicēs ir mazākuma tautība mēdijas, kurš ir izturējis šos te visus atlases kritērijas, kuram ir tur dots drošības iestāžu atzinums, ka tā ir tur neizplata dezinformācija un tā tālāk, jo, nu, faktiski mēs redzam, ka šī mērķgrupa ir tā, kurai šis te informācijas apjoms ir pilnīgi, es nezinu, nu, nāk no kaut kur citurienes uz ticamāk un ir pieprasījums pēc vakcīnām, kas Latvijā, piemēram, vispārībā nav apstiprinātas, nu, vai nebūtu tomēr vērtīgi sniegt atbalstu šiem te mazākuma tautību mēdiem, lai viņi informētu vairāk sabiedrību par to, kad ir nepieciešams iet vakcinēties, kā var pieteikties šiem konkursiem. Mēs redzējām, ka tajā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, ko arī, kas bija tajā nevalstiskā organizācija konkursā, ir ne tikai tas, ka cilvēki nezina, bet ka viņi nesaprot, kā pieteikties, tur bija šie projekti, kas sniedz tādu veidu atbalstu. Priekšlikums šajā gadījumā būtu iekļaut papildus punktu tieši mazākuma tautību mēdiem attiecībā uz kritērijiem, kā papildus.
Paldies, Miki, piedošam, ka es nepamanīju laicīgi to šo roku. Pirms es dotu tad vārdu Zaigai par iespējamām šādām izmaiņām, es tomēr gribētu arī mazliet globāli par šo izteikt savu viedokli. Proti, es esmu to jau vairāk kārt teicis mas medijos, ka tā problēmas sakne ir daudz dziļāka nekā viena vai otra konkrēta mediju uzrunāšana. Un to ļoti lieliski apliecina arī dati, ka šāda problēma ir visā postsociālismu telpā, ne tikai Latvijā. Es nedomāju, ka, ja mēs runājam par racionālu ieguvumu, es nedomāju, ka šādu tiešām racionālu ieguvumu, jeb, nu, vienkāršot sakot, uzrāvienu mums būtu tik vienkārši paveikt. Šis ir jautājums, no kur atbildes būtu bijis jāmeklē mums visu 30 gadu pagātnē, un ne tikai mūsu. No, es visvairāk baidītos veikt kādas formālas darbības, lai mēs tikai to būtu izdarījuši bez no, paredzama patiešām rezultāta. Tas, ka mums šis rezultāts būtu jāsasniedz, par to nav diskusija, protams, viennozīmīgi tas tā ir, bet vai jebkas, ko mēs darīsim, būs patiešām jēgpilna un rezultāti labad, no, tā būtu tiešām diskusija. Un, no, par šo konkrēto gadījumu tad es lūgtu Zaigai izteikties, vai mums būtu, kā tas būtu šāda iespēja, vai tā ir iespējama vai neiespējama.
Pirmkārt, lūkšu nokomentēt kolēģijas Antai Varonai Upniecēzi, kas ir projekta konkursa uzraudzības nodaļas vadītāja. Viņa strādā ar šiem te nolikumiem un, nu, konkrēti par šo nolikumu. Bet es gribu tā globāli arī pateikt, ka šis, kā jūs dzirdējāt, ir papildu konkurss. Faktiski galvenais konkurss jau ir bijis. Un, ja mēs runājam par kaut kādiem, nu, tā kā nozīmīgi jauniem noteikumiem. Es teiktu, ka varbūt nav pats labākais brīdis, drīzāk mēs šajā kontekstā varētu runāt par jauno mafu, jo tā kā tas ir papildu konkurss, kur ir citi kritēriji, faktiski galvenie finansējuma saņēmē būs tie, kas nesaņēma un tie, kas pieteiksies otrais. Nu, tas būtu tā nevienlīdzīgi šobrīd, ka pirmajā konkursā bija tādi noteikumi un otrajā konkursā tādi. Ja mēs runājam par lielo mafu, tad varbūt tur var pēc būtības vairāk. Bet Santu varbūt nokomentēt par to, lai Miks redz, ka nav tik traki.
Jā, sveiks, kolēģi. Es gribētu painformēt visus, ka attiecībā tieši uz mafu Covidu ir situācija sekojoša. var pieteikties jebkurš medijs, kurš atbilst nosacījumiem, un mums nav ierobežots kāda veida, vai medijs pārstāv krievu valodīgos, vai medijs pārstāv citus mazākumu tautību pārstāvjus. Šeit ir sniegts atbalsts visiem medijiem, un tieši specifiski nosacījumi, ko Miks minēja, ir vairāk tiešām uz nacionālo, vai uz reģionālo, vai uz diasporas arī programmā. Līdz ar to šobrīd ierobežojumi nav. Paldies!
Šeit es varbūt pat, var, ja drīkst vienkārši, šis jau, mans priekšlikums nav veikt visaptvarošu šīs programmas kritēriju izmaiņu. Šeit ir vairāk kā, nezinu, 15-20 pārpunkti, kas tiek piešķirt, bet nu, skaidri redzams, ka informācijas ziņā nu, šī te mazākuma tautības sabiedrības daļa nav Latvijas informatīvajā telpā, un tas, ka, ja mēs, nu, skaidrs, ka mediji, kuri ir līdz šim pieteikušies, viņi arī turpinās visticamāk saņemt. Mēs arī redzējām, kas varētu šie te potenciālie, var būt šie te potenciālie mediji, kas to saņems. Bet, nu, skaidrs bija redzams, ka iepriekšējā arī šī pašā konkursā, nu, krievvalodīgo mediju, svars, nu, bija gandrīz neeksistējoši. Un vienkārši vai jautājums, vai, nu, ņemot vērā šo te lielo sabiedrības problēmu, kad faktiski lielākā daļa no nevakcinētās sabiedrības daļas ir tieši mazākuma tautība, kas patērē Krievijas mēdijas. Nu, ja šāds saturs Krievu valodā netiek radīts, mēs taču nevaram sagaidīt, ka tie cilvēki zinās, kā tur pieteikties, viņi jau nemeklēs to informāciju latviešu valodā. Nu, līdz ar to vienkārši šeit es tiešām, mans priekšlikums nav veikt visaptverošu šīs programmas reformu. Es domāju, ka viņi ir ļoti labi un visi, protams, var kvalificēties, bet varbūt, nu, tur, nezinu, atsevišķi punkts par to, lai, nu, vienkārši šī informācija nonāk līdz šai sabiedrības grupai un tā dodas vakcinēties, nevis pārslogam mūsu veselības aprūpes sistēmu.
Jā, paldies, Mikas, atļaušos atkal uzreiz ar savu komentāru. Un atkārtošu vēlreiz to pašu. Mēs šobrīd esam Covid situācijā, kurā mums ir jāpieņem ļoti strauji lēmumi un jābūt ļoti straujām reakcijām un jāpanāk ir arī straujas kaut kādas izmaiņas, lai mēs tiktu ar šo galā. Šī ir īpaša situācija. Es nedomāju, ka mēs šobrīd varam panākt 30 gadu laikā iesakņojušos paradumu maiņu tik straujā tempā, kā tas ir, un runājot par to, kurā informatīvā telpā dzīvojam, šis ir viens no tiem jautājumiem. Mēs nevaram šo paradumu maiņu izmainīt burtiski tagad ar vienu lēmumu divās dienās. Tas ir ilgstošs darbs. Es pilnīgi piekrītu, ka mums kā valstī pie šī ir jāstrādā. Tas ir mūsu nākotnes jautājums, ko mēs arī runāsim jau plašākā kontekstā par, nu, par mediju jomu arī turpmāk šeit SIFā. Bet šī gadījumā es drīzāk tiešām sliektos pieturēties pie zināmā sakāmvārda, ka zirgus uz pārbrauktuves nemaina. Un ja mēs esam vienu konkursu veidojuši pēc vieniem noteikumiem, tad šobrīd jebkādas izmaiņas rosinot papildu konkursu, nu, manprāt, nebūtu tā vislabākā praksa. Bet mēs varam turpināt par šo diskutēt.
Es redzu, ka Gads arī bija pacēlis roku.
Jā, paldies. Nu, es vispār atbalstu, jā, Mika priekšlikumu, jo es jau saprotu, visa tā aploksne bija paredzēta tieši Covid kontekstā un šajā situācijā, ka mums ir traģiski tie cipari katru dienu, mums visi instrumenti ir vienkārši jāliek lietā vai lielāk vai mazāk, lai veicinātu to vakcinācijas aptveri un skaidrs, jā, ka tiešām pagaidām tajā slimnīcas noslodze arī ir, nu, nav nekāds noslēpums, tur ir vairāk lielākā daļa mazākuma tautības, un tas, ko Puntiļkungs teica, skaidrs, nu, tā situācija jau ir redzama tagad, jā, tas Austrumeiropas paradoks, bet, nu, te jautājums, vai mēs neko nedarām, tad Vai mēs vismaz kaut ko, vienu mazu solīti kaut ko mēģinām vismaz mainīt, vismaz gatavojoties, es nezinu, ja būs ceturtais vilnis, piemēram, vai ne, nu, kaut kad, vai ne, nu, atkal, lai nerodās viss šīs pārslodzes un tā tālāk. Šeit jau tā visa lielā nauda, jau es saprotu, ir sadalīta 2,4 miljonu, te ir tagad tiem 800 tūkstošiem, Nu, un te jau netiek piedāvāts kaut sistēmiskas izmaiņas, nu, vienkārši akcenti vērtējumā, bet, nu, paldies.
Jā, paldies. Nu, turpinām šo diskusiju. Šeit ir Mika Mužarāja pieteikums papildināt ar punktu pieteicējiem, kur mēģa auditorija ir mazākumtautības papildus kvalitatīvajiem izvērtējumiem, tiek piešķirts viens punkts. Nu, varam turpināt par šo diskusiju. Es redzu, Imants Parādnieks, lūdzu.
Nu, šāds nolikuma punkts būtu klāja diskriminācija. Pie tam pilnīgi nepamatoti pārkāpjot visu valodas politikas principus kā tāds. Viens papildus punkts par to, ka informatīvā telpa tiek uzturēta krievu valodā. Jā. Un kāds tam sakars, bet es domāju, mēs te laužam šķērps ne par ko. Tāpēc, ka nauda palika pāri, grib uzsvērt, un nauda paliks pāri. Arī tad, kad pieteiksies vēl tagad papildus šim te atbalstam. Tā kā kāda jēga tur vēl kaut kāds papildus punktus likt klāt. Un varbūt varēja man pārprast attiecībā uz to, ja nemeklēs Latvijas, to lai nesaņem, tas nebija domāts par vakcīnām, tas bija domāts par tiem, kuri gribētu pieteikties uz kaut kādu veidu atbalstiem, lai sviegtu šo informatīvo, nu, šo informāciju. Tādā veidā es to biju domājis, protams, ka jāuzrunāja viss, taču papildus punkts par to sniegt būtu vienkārši nekorekti. Un vēlreiz uzsvēršu naudas pietiks visiem, jebkurā gadījumā.
Paldies, Ķēniņa kungs.
Jā, diskusija par saturu atbalstu, ar atbalstu saturam svešvalodā noteikti ir vietā pēc būtības, bet šis nav tas konkurss un šis nav tas gadījums, kad par to būtu jādiskutē, jo šī konkursā nekādā veidā netiek ierobežotas to mediju tiesības vai iespējas piedalīties konkursā, kuras ražo saturu svešvalodā. Līdz ar to man būtu aicinājums nekavēties un vienkārši doties tālāk, jo tas tiešām nekādā veidā šobrīd neietekmē kopējo situāciju. Un par to mēs varam runāt nākošajā gada MAF kontekstā, kad būs jādomā par to, kādu saturu mēs atbalstam, vai mēs paredzam atbalstu iespējas saturam svešvalodā. Tā kā tiešām es neredzu, ka būtu vajadzīga kāda speciāla priekšrocība šobrīd, un arī netiek neviens diskriminēts, līdz ar to atbalstu varam saņemt.
Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, mums ir bijusi pietiekami plaša diskusija par šo. Šobrīd arī mums katram savu viedokli ir iespēja izteikt balsojumā. Un tātad es šobrīd aicinātu, vēlreiz nepārlasīšu, bet aicinātu balsot par to, ko es pirms mirkļu nolasīju par šo lēmumu. Tātad tāds, kāds tas ir paredzēts, balsot par šo lēmumu šādā piedāvātajā kārtībā. Lūdzu, kurš par?
Sandis Riekstiņš par, un es kolēģi tūlīt atslēgšos, diemžēl.
Mika, man ir jautājums par to, ka tu raksti ar papildinājumu. Mēs šobrīd balsojam par esošo redakciju.
Jā, bet, nu, ja reiz ir izteikts priekšlikums, man būtu tomēr aicinājums, ja par viņu arī atsevišķi nobalsot. Nu,
jā, skaidrs, ka... tas būtu vislabākais, ka mēs balsojam par priekšlikumu, nu, par priekšlikumu iekļaušanu vai arī tad par esošo redakciju.
Zaiga?
Es nav arī ieteiktu, ka tiešām, tad, nu, ja vēlreiz ir tā kā saka, diskusija, tad balsojam varbūt par Mika priekšlikuma iekļaušanu un pēc tam par esošo redakciju, lai ir skaidrs.
Jā, bet nu, pat mums jau paliek mazāk cilvēku. Un liela daļa no mums jau ir nobalsojusi.
Nu jā, jāsaka, mums tā par ir 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, pieskaitīju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pārī pieskaitam Sandri, un tad Gatis, nu, es pieņemu, atturās, vai ne? Jā, un Miks, tad tu esi pret.
Es esmu par šo te kopējo atbalstu, protams, bet vienkārši ar konkrēto papildinājumu. Nu, es nezinu šajā gadījumā, ka es esmu par šo nolikumu vispār konceptuāli, protams. Bet nu, šajā gadījumā
esošo, ja mēs balsojam par esošo nolikumu un vairums jau ir nobalsojis par, tad faktiski tas nozīmē, ka priekšlikums netiek iekļauts.
Nu, skaidrs tādā gadījumā. Tad, nu, tad manais balsojums ir ticamāk, es domāju, atturos, nezinu, šajā gadījumā laikam tās rāk.
Mums ir 8 par un 2 atturās. Ja?
Jā, paldies, jautājums pieņems. Es vēlreiz izmantošu iespēju un komentēšu par šo. Nenoliedzam, mums ar šo jautājumu ir jātiek galā, kā daļa sabiedrības, kur dzīvo citā informācijas telpā, panāk, lai viņi dzīvo mūsu informācijas telpā. Protams, viennozīmīgi mums ar to ir jātiek galā. Protams, mums šobrīd ir visiem skaidrs, ka liela daļa sabiedrības, kur šobrīd pārslogo slimnīcu gultas, ir tie, kuri dzīvo citā informācijas telpā. Un arī šis tikai, kolēģi, es aicinātu uz šo paskatīties mazliet godīgāk. Un daži jautājumi, kurus mēs pieņemam vai piedāvājam pieņemt vai grasāmies pieņemt, vai mēs patiešām tos pieņemam tādēļ, lai mēs šo situāciju atrisinātu, vai mēs šos pieņemam tādēļ, lai kaut kādā veidā tiktu galā ar savu sirdsapziņu, ka mēs nu esam darījuši visu, lai no tas atrisinātos, un mēs tad nu būtu tīri, neatkarīgi no tā, vai tas dos kādu pienesumu, vai tas nedos kādu pienesumu. Mans aicinājums ir patiešām meklēt risinājumus, kā nonākt pie mērķa un šo mērķu sasniegt, nevis tikai izdarīt kādas darbības, kas formāli padarīt mūs tīrākus katram pret sevi, bet īstenībā apzinoties, ka diez vai mēs ar šo mērķi sasniegsim. Piedodiet par tādu filozofisku komentāru, virzāmies tālāk mūsu dienas kārtības nākamo punktu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. Gadā, atklāt projektu pieteikumu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, es vēl pavisam īsi pie iepriekšējā jautājuma gribēju precizēt tā tehniska piebilde. Mēs no sekretariāta puses apņemamies pie pieteikuma veidlapas precizēt to, ka dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti. Nu, to nosaka šis te mediju atbalsta fonda COVID būtība, ja, ka visus izmaksas attiecinošos dokumentus iesniedz jau piesakoties, nevis, ka, lai mēs neprasītu, tas būtu klientam tie tikai loģiski un to paredz arī nolikums. Tas ir īs precizējums. Par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. Gadā šis te konkurss, kurš ir pavisam jauns sabiedrības integrācijas fonda ietvaros un iepriekš to ir organizējis Nepilpē, tagad līdz ar pārveidi, šī te pārēja nav nonākusi pie Sepilpē, bet mēs kā šobrīd vidus posms īstenot šo te konkursu šajā gadā izsludinot, kur pieejamais finansējums ir 244,259 eiro. Un konkursu, kā redzams paskaidrojumu rakstā tātad un arī nolikumā kopumā, ka konkursa mēķis ir par šo te sabiedrības nozīmīgu novadu ziņu saturu vienību izgatavošanu, dažādu materiālu, nolikumā ir arī redzamas konkrētas prasības, un šie te materiāli tiek rādīti Latvijas televīzijā. Un šī konkursa nianse ir, ņemot vērā iepriekšējo, šī te konkursa būtību, kā konkursa ir ticis organizēts, arī šī konkursa ietvaros ciešā sadarbībā ar kultūras ministriju tika aktualizēts šīs iepriekš Nepilpē organizētais konkursu nolikums, bet šī te nianse ir, ka uzvar viens, tātad finansējums tiek piešķirts vienam projektu pieteicējam. Minimālo un maksimālo punktu skaitu un vērtēšanas komisiju, kā redzam šobrīd ekrānā, Un ja ir kādi papildus jautājumi, tad labprāt radīsim uz tām atbildes, bet aicinu apstiprināt fonda padomus materiālos nosūtīto konkursa dokumentāciju, lai jau varētu pēc iespējas ātrāk izsludināt un lai varētu piešķirt šo te atbalstu novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanai. Paldies!
Paldies, Rēnim. Man te monitorā nu pat uzrādījās, ka Ķēniņa kungs ir atskaitīts no mūsu kompānijas un gaida vestibilā. Tad būs taisnība.
Nē, es esmu
kārtībā. Ķēniņa kungs, es pareizu, ka jums būtu kāds kas komentārs par šo. Tieši tāpēc es jums arī meklēju.
Paldies. Es vienkārši pārslēdos uz citu ierīci, jo man jādodas tālāk, bet es būšu ar jums līdz beigām. Bet par konkrēto, šis ir vēsturisks konkurss, kas ilgst jau vairāk nekā 20 gadus ar pamatu mērķi atbalstīt reģionālās televīzijas, vietējās reģionālās televīzijas. Un kā jau tika izstāstīts, tad vienkārši mainās šobrīd tas, nu, kā lai saka, NPLP vairs nav tiesību administrēt šos līdzekļus. Līdz ar to tika, laikam, rasts risinājums to darīt caur SIF. Tā kā man ir tikai lūgums atbalstīt, jo arī šis ir, nu, patiesībā ne tikai atbalsts reģionālajiem mēdījiem, bet šis faktiski arī ir netieši atbalsts sabiedriskajai televīzijai, jo viss šis saturs nonāk Latvijas televīzijā noved ziņās katru dienu, katru darbu dienu un veido faktiski vienu no skatītākajiem Latvijas televīzijas raidījumiem ikdienā. Tā kā tas ir tāds sabiedrisko mēdīju un komerces mēdīju faktiski sadarbības projekts.
Paldies, Ķēniņa kungs. Vai vēl kāds vēlas par šo diskutēt? Jautājumi, iebildumi, diskusija? Neredzu šobrīd. Ja es šobrīd neredzu, tad es nolasu. Tātad apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2022. Gadā, atklātā projekta pieteikuma konkursa nolikumu ar tā pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu, jūsu balsojumu.
Andris Ķēniņš par.
Astoņi par. Mums ir divi aizgājuši. Miks un Sands mums ir pamatis. Tad visi ir nobalsojuši. Astoņi par.
Paldies, lieliski, ka mums joprojām ir septiņas balsas vismaz par, mēs varam pieņemt lēmumu, jo nākamie divu dienas kārtības punkti ir tādi, kuros mūsu balsojums vairs nav nepieciešams vai izšķirošs, tā kā mūsu šodien sēdes, es teiktu, sarežģītākā un diskutablākā daļa ir aiz muguras, man prieks, ka ir bijis daudz diskusiju, daudz viedokļu, virzāmies tālāk. Tātad par sabiedrības integrācijas fondu iekšējā audita ieteikumu izpildu Lūzu Ozols kundze.
Labdien visiem! Labdien! Nodrošināta 2020. Gada veikto auditu, funkciju optimizēšanas un fondu darbības uzlabošana audita, kā arī fizisko personu datu aizsardzības audita ieteikuma ieviešana, pilnveidojot iekšējos procesus, un līdz ar to abas minētās audita lietas tiks slēgtas. Un audita ietvaros sabiedrības integrācijas fonds ir ieguldījis ļoti lielu darbu, pilnveidojot un uzlabojot iekšējos procesus. Un detalizēti tas arī norādīts tabulā, ar kur jūs varat arī iepazīties, jo ir arī noslēgts ārpakalpojums ar personas datu aizsardzības speciālistu, kas tiks nodrošināts process, kā arī ir ieguldīts milzīgs darbs un izstrādāt kvalitātes vadības sistēmu, kas ietver virkni iekšējos normatīvos aktus, kuri ir pilnveidoti, aktualizēti un uzlaboti, ņemot vērā esošo situāciju. Tāpat pārskata periodā sabiedrības integrācijas fonds ir nodrošinājis iekšēju un arī ārējo auditu, tai skaitā Finanšu ministrijas Eiropas fondu revīzijas departamentu, kā arī valsts kontrolas izvirzīto revīziju par 2020. Gada pārskata ieteikumu ieviešanu, kur ieteikumi ir ieviesti atbilstoši noteiktajiem termiņām, kā arī ir pat ieteikums, kam pat nav pienācis vēl termiņš, viņš arī ir ieviests un jau process ir izdarīts. Šobrīd procesā ir horizontālais personāla vadības audits, kas arī ietver sabiedrības integrācijas fondu, un kur tika izvirzīti galvenie riski saistībā ar personāla vadības atbalstu strateģisko mērķu īstenošanā un sasniegšanā, kāda ir cilvēku resursu vadība un personāla vadības atbalsts pārmaiņu vadības procesā. Protams, tas galvenais krāpšanās risks. Un izvērtējot šo procesu saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, protams, institūcijas iekšējā kontrolas sistēma darbojas, novērtētās kontrolas ir atbilstošas un pietiekamas, un var teikt, ka riski tiek vadīti. Un institūcija mērķis tiks sasniegts, un kur pozitīvs, kā atzinums sabiedrības integrācijas fonda personāla vadības procesu globāli skatot, lielāku uzmanību vērstu tam uz strateģiskajiem mērķiem, uz cilvēku resursu vadību, ņemot vērā arī pārmaiņu vadību šos procesus un vērtējumus. Es uzskatu, ka sabiedrības integrācijas fonds kompleksi var virzīt kā labās prakses piemēru arī citām institūcijām. Un tas milzīgi liels paldies par to darbu, jo patiešām, kā arī padomas loceklis minēja, ka šajos grūtajos apstākļos var tik daudz un operatīvi darīt. Un arī lūdzām un ar Māri izrunājumu, kad ir kaut kādas lietas, ko mēs gribam padalīties un arī citiem kā piemēru dot. Un tas šobrīd tā pa lielam arī viss.
Paldies.
Lūdzu.
Diskusija, jautājumi? Es tiešām neredzu. Vai tas nozīmē, ka varam doties pie mūsu dienas kārtības nākamā punktā, pieņemam šo zināšanai un virzāmies pie mūsu dienas kārtības nākamā punkta, proti informāciju par 2021. Gadā veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm. Lūdzu, Spilgas kungs.
Labdien, kolēģi! Es esmu Māris Spilga, atbildīgais par finansēm integrācijas fondā. Saskaņā ar padomes sēdes lēmumu fonda sekretariāts divreiz gadā informē padomu par veiktajām apropriācijas pārdalēm, attiecīgi finansējuma izmaiņām, kas ir palielinājies, kas samazinājies, kas mainīts sadalījumā pa izdevumu veidiem un kategorijām. Pirmais ziņojums bija mājas sēdē. Padomes darba kārtības materiālos pieliku pievienoties materiālus, tas, kas iekrāsots ar zilu. Kopš maija mums izmaiņas ir bijušas pārsvarā saistībā ar līdzekļiem neparedzētiem, pārsvarā ar jauniem projektiem un izmaiņas projektu iekšēnē. Ja konkrēti, tad pamatojoties uz MK rīkojumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika atbalstīts finansējums 3,2 miljonu apmērā atbalstam mēdījiem saistībā ar COVID-19 negatīvo seku mazināšanu programmā. Reimitācijas atbalsta programmā tika precizēts finansējums bērnu nometnēm saistībā ar COVID-19 ierobežošanas pasākumiem un ierobežotām iespējām rīkot bērnu nometnes. Finansējums tika pārdalīts atpakaļ kultūras ministrijai. Padomes sēdē tika atbalstīts un ar ministru kabinetu rīkojumu tika piešķirts finansējums nepilnu 70 tūkstošu apmērā jauna Eiropas projekta īstenošanai sociālo inovāciju kompetences centra un kapacitātes celšana ilgspējīgas sabiedrības attīstībai. No līdzekļiem neparedzētiem gadiem 400 tūkstoši ar MK lēmumu piešķirts atbalstam NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju. Tika uzsākta fonda dalība programmā Studēt gods un ar MK rīkojumu pārdalīt 8 tūkstoši stipendiju saņēmēja statusa pārbaudēju. Programmā Eiropas atbalsta fonda visdrūcīgākajām personām pasākumu īstenošanai saskaņā ar MK rīkojumu un REACT finansējumu patika papildus pārdalīt 3 miljoni pārtikas un materiālās palīdzības komplektu iegādē, gan saistībā ar papildus pieprasījumu, gan papildus komplektu skaita palielināšanu. Un kā pēdējais, projekta apgādības veicināšanas ietvaros precizētas finansējumus programmas ietvaros un 21. Gadam palielināts par 370 tūkstoši. Kopā gada ietvaros fonda budžets ir palielinājies par 8,3 miljoniem, ja tas ir vairāk kā 60% no tā, kas mums bija 1. Janvārī gadam sākoties. Gads ir bijis izaicinājumiem pilns un līdz šim mēs esam tikuši galā ļoti labi. Tas būtu viss, ko šajā darba kārtības punktā gribēju pastāstīt. Aicinu pieņemt zināšanā informāciju par finansējumu izmaiņām.
Jā, es redzu, ka Imants ir pacēlis rociņu.
Jā, tā noteikti arī būtu atsevišķa tēma, bet tā ir saruna par SIF kapacitātes stiprināšanu. Mēs te kapacitātes stiprinām visiem ar milzīgiem līdzekļiem. Un, kā redzam, 60% ir pieaugums tai naudai, kas tiek, nu, kā pirms tam ziņoja, ļoti precīzi, mērķtiecīgi apsaimniekot, riski tiek izvērtēti. Man jautājums ir, vai pietiek kapacitāte pašam SIFam? Jo 60% naudas pieaugums, tas nav vienkārši, nu, naudas plūsmas daudzums, tas nozīmē arī darba apjomu pieaugumu. Tad jautājums ir, par cik ir pieaudzis darbinieku skaits, lai var nodrošināt šo kvalitatīvu pārvaldību. Un vai pietiek ar tiem resursiem? Es vienkārši zinot, kā strādā ģimeņa politikas atbalsta nodeļa. Ko tas nozīmē, ar kādu slodzi, zinot, kā tos pašu konkursu nolikumus sagatavojot, kā juristiem ar kādu darba intensitāti jāstrādā, vai SIFA kapacitātes, es domāju, sekretariāta kapacitāte ir pietiekoša. Un kā mums risināt šo, jo, cik man zināms, nākamā gadā ir vēl lielāks finansējums, un vēl nāk papildus programmas, tātad vēl būs papildus darba. Jautājums, kā vispār to SIF sekretariāts šobrīd, nu, spēja nodrošināt, jo, cik es zinu, finanšu ministrija saka, un kultūras ministrs un katrs, kas ministrijā darbojās gads seglīt, zin, kāds ir galvenais arguments. Esošā resursa ietvaros, nu, ar to domājot cilvēku resursus, tas bieži vien vienkārši nav iespējams, lai nodrošinātu pienācību kvalitāti. Tad ir jautājums par to, kad mēs risinām šīs kapacitātes nepieciešamību pilnveidošanu tieši SIF sekretariātā. Un kā jums ir jābeidzies ar to?
Man tieši ir sagatavota prezentācija. Nauri, es redzu, Nauri runā, bet mikrofons izslēgts. Mums, laikam, sākumā vajadzētu pieņemt zināšanai šo, un tad es tiešām varētu pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma atbildot uz Imanta jautājumu vai komentāru. Nauri, vai mēs... Vai mēs varam pieņemt zināšanai?
Jā, piedošanu, jā. Septiņa darba reizē, kā visiem mums šobrīd. Pieņemam šo zināšanai, ja mums vairāk nav diskusijas par šo. Un virzāmies tālāk, jā, tātad mūsu jautājums dažādi par sabiedrības integrācijas fonda aktualitātēm. Un šeit arī būs, es cik es zinu, arī tas Imanta jautājuma turpinājums kaut kādā veidā, vai ne, Zaiga?
Tā, es mēģināšu padalīties ar ekrānu, ļoti neaizkavējot jūs. Tā, kaut kas jauns notiek. Vai jūs redzat prezentāciju? Redzat, ja? Tā, nu es tad uzreiz lekšu uz priekšu, respektīvi atbildot uz to, ko Imants teica. Tiešām, jā, mums ar to noslodzi, jāsaka, gan novembrī un decembrī vienmēr ir stipri lielāka darba apjoms, bet ar to mēs tā kā rēķinamies un esam jau pieraduši, bet šis gads, diemžēl, ir tiešām ļoti liels izaicinājums mums, jo viena lieta ir programmas, kuras mēs zinām laicīgi un varam ieplānot grafiku, ko mēs arī izdarījām, mēs esam arī priekš, klientiem, tas ir NVO un medijiem, jau mājaslapā nopublicējuši bijām gan šī, gan jau nākamā gada konkursa grafiku, lai arī viņi varētu rēķināties to, bet, diemžēl, daži konkursi ir Covid kontekstā uzkrituši, daži konkursi mums vienkārši ir pienākuši klāt tīri saturiski, un es atvainos, jūs redzat pilnā ekrānā, ja? Jums nav ļoti maziņa tā prezentācija, man maziņa. Bet te jūs aptuveni varat redzēt, mēs esam salikuši pāris datus, un es šajā gadījumā runāju tikai par vienu sabiedrības integrācijas fonda nodaļu, projektu konkursu uzraudzības nodaļu, kas ir es teiktu, tas lielākais zobrats integrācijas fonda kontekstā, ja mēs runājam par finansējumu administrēšanu. Bet, protams, ka mums ir nākušas arī citās nodaļās, pirmkārt administratīvais un finanšu departaments, par kuru mēs šeit nerunājam, loģiski ir iesaistīts, jo arī caur viņiem iziet visi šie te normatīvie akti. Un tāpatās, kā mums arī stratēģijā bija uzstādīts, ka mēs meklējam papildu finansējumu arī Eiropas fondos, vai ne? Un arī tur tad nāk papildu pieaugums. Bet viss kritiskāks kartā tiešām mums ir šī projekta konkursa uzraudzības nodaļa. Un tā jūs varat redzēt, 19. Gads, tur ir tikai tās programmas, kas mums bija uz to brīdi, ar kurām mēs strādājam. Tātad mēs uzskaitījām šeit konkursus, nevis programmas, jo katrs konkurss prasa noteiktu procedūru iziešanu, kas ir nolikuma sagatavošana, nolikuma apstiprināšana, konkursa izsludināšana un visa saistītā dokumentācija, kas ar to ir. Plus pēc tam, protams, visu pieteikumu saņemšana, izvērtēšana un rezultātu sagatavošana. Un te jūs varat redzēt, es gribētu teikt tā, ka 19. Gadā tie 8 konkursi, tas bija tāds, nu kā es teikšu, tāds pie tām procedūrām, kas toreiz bija pilns slodzes darbs, bet tā kā mēs pārskatījām procedūras un atvieglojām šādus tādus procesus, tad es teiktu, ka tā kapacitāte integrācijas fondam ar tiem pašiem cilvēkiem palielinājās. Un, ja mēs runājam par 20. Gadu, tad faktiski arī tie 10 konkursi, kas mums bija, mēs ar viņiem diezgan brīvi tikām galā. Tur viens konkurss ir tāds, kas ir latviešu lodre emigrantiem, kas pārlec reizi vienam gadam. Bet es pat teiktu, ka pie situācijas, kad mēs, teiksim, nu, esam pilns darbinieku komplekts, kas arī jāņem vērā, ka šogad mums nav visu laiku tā bijis, tad ar 10 konkursiem mēs diezgan normāli varētu tikt galā. Bet, kā jūs redzat, 21. Gadā mums faktiski gan tie konkursi, kas ir pamatā, mūsu programma pamatā, ir auguši. Daži no tiem konkursiem ir bijuši šogad divreiz, kā piemēram NVO fonds vai diasporas NVO atbalstam, tāpēc, ka mēs mainījām nedaudz grafiku, lai nāktu pretī klientiem un viņi laicīgi jau zinātu, kad viņi var uzsākt šos te savus projektus. Tāpēc mums jau mūsu stabilās programmas ir pieaugušas uz 14. Un tad vēl šie te 5 konkursi, kas ir saistīti ar Covid finansējumu, ir nākuši klāt. Tā kā mēs faktiski runājam par 21. Gada noslodzi un daži no tiem konkursiem vēl šobrīd, kā jūs redzējāt, tikko apstiprinājām, mums vēl ir jāpaspēj šogad, ja? Kā mēs faktiski esam no 19. Gada 8 konkursiem aizgājuši uz 21. Gada 19 konkursiem. Un tas apjoms ir tiešām milzīgs. Šeit jūs varat redzēt projektu pieteikumu skaitu, kā viņš ir audzis. Šeit sarkanais ir tie projekti, kas ir apstiprināti, kas nozīmē, ka ar viņiem ir arī tālāk jāstrādā, ar viņiem ir jāslēdz līgumi, ar viņiem ir jāskata gala noslēgumu pārskati, bet arī iesniegto projektu pieteikumu skaits ir tiešām audzis, protams, gan tāpēc, ka finansējums ir pieaudzis, gan arī mēs cenšamies tiešām arī popularizēt tos konkursus, lai pēc iespējas klienti zinātu, ka šāda konkursa ir un varētu viņiem pieteikties, bet, protams, tas nozīmē, ka mums tas nu, nes klāt arī papildu darbu pie izvērtēšanas, pie, piemēram, administratīvo aktu sagatavošanas, jo izvērtēšana ir jāveic visiem projektu pieteikumiem un konkrēti pamatojumi vai administratīvi akti ir jāsagatavo visiem iesniegumiem, ne tikai tiem, kurus apstiprina. Tālāk mēs varam redzēt noslēgto līgumu summu, kas tiek administrēta, tad mēs faktiski arī redzam, ka 19. Gadā tas bija 1,8 miljoni, 20. Gadā diezgan paceļam 3,6 un 21. Gadā jau 7,1 miljoni. Un faktiski mēs runājam par summu, kas ir pieaugusi 3 reizes. Starposmu un noslēgumu pārskata, tas arī tas, kas sakrīt kopā, ka mums ir gan starposmi, gan noslēgumu pārskati, gan jaunie projektu pieteikumi, to visu dara viena nodaļa, un tas viss faktiski iet paralēli. Un tas sliktākais, nu, lai tā neizklausītos, ka mēs vienkārši slikti plānojam savu darbu, šajā Covid situācijā tas sliktākais ir tas, ka daudz no šīm te programmām, kā Māris jau arī minēja, un jūs redzējāt, uzkrita faktiski negaidot. Un, nu, ja, teiksim, pie šāda darba apjoma pieauguma tu vēl kaut ko vari mēģināt salikt labi plānojot, ja, tad, protams, situācijā, ka tev, nu, kā piemēram, šobrīd novada ziņas, ja, kuras mēs faktiski pirms mēneša, ja ne pirms divām nedēļām uzzinājām, ja, ka mums arī šis konkurss būs, nu, tas to domino kauliņu salikumu diezgan strauji sagāž. Un jā, kā jūs varat redzēt, un mēs pareiķinājām arī tad gan pieaugušo pārskatu apjomu, gan arī to, cik aptuveni aiziet laiks uz vienalga, vai tas ir starposma vai noslēguma pārskats, nu vidēji aiziet 1,5 dienas. Ja tur vēl ir, piemēram, kaut kā sarežģītāk vai kāds jauns projekta pieteicējs, ja, kas pirmo reizi pieskās un nav sapratis, ka viņam tur ir rēķini, piemēram, jāsagatavo vēl kaut kas, tad mēs, protams, ar viņiem sazvanamies, sarakstamies un mēģinam konsultēt, lai viņiem un mums pēc iespējas viss būtu kārtībā, lai viņiem nebūtu jāatmaksā nauda un arī mūsu gadījumā ja, tomēr visi dokumenti būtu kārtībā. Jā, un šeit tad mēs šobrīd arī redzam, cik ir viena darbinieka uzraudzībā šobrīd esošo projektu skaits, un šeit mēs atkal neesam ieskaitījuši to pēdējo konkursu, ko mēs šobrīd apstiprinājām. Tad arī tas pieaugums ir diezgan iespaidīgs no vidēja 14,9 projektiem uz 42,3 projektiem, un šeit tad arī tas stāsts ir par to, ka viens cilvēks strādā ar tik daudz projektiem, seko viņiem līdzi, vai viņi tiek ieviesti tā kā ir solīts, vai visi dokumenti vai procesi notiek, vai starpatskaitas tiek iesniegtas un tā tālāk. Respektīvi, tas ieguldītais darba apjoms ar katru klientu ir, nu pat, es saku, grūti, varbūt ciparos tā vienkārši parādīt, bet faktiski jau tas prasa arī lielu enerģiju un tādu atdevi no darbiniekiem. Mēs esam veikuši no savas puses arī uzlabojumus, mēs esam arī tiešām sasaucās ar to, ko iekšējais auditors minēja, ka esam uzlabojuši un aktualizējuši projektu konkursu un uzraudzības procedūras, tiešām atmetot visu lieko, ko nu mēs varam iedomāties. Es esmu nodrošinājusi vidējā līmeņa un augstākā līmeņa vadītājiem līna apmācības, kas ir nu, efektivitātes celšana, un mēs tiešām arī to šobrīd izveicam, mēģinot vēl atrast kaut kādus liekus zudumus, kur varētu kaut ko nogriezt, lai tas darbs būtu maksimāli efektīvs. Mēs esam pilnveidojuši lēmumus par starposmu un noslēgumu pārskatu apstiprināšanu. Varbūt jūs arī pamanīsiet, ka tas plāns ir, ka mēs vairs nesūtam visus 180 lēmumus vienā reizē, bet nosūtam vienu lēmumu paraugu un tabulu ar visiem kritērijiem. Tas atvieglo darbiniekiem arī to, ka nu, pirms padomas sēdes tas viss jau ir jāsalinko un jāsaliek. Mēs vienkārši nosūtam un pēc tam sakārtojam katru dokumentu atsevišķi. Esam aktualizējuši konkursu nolikumus, padarot viņus nu, maksimālu formu līdzīgu, lai, teiksim, nevis katru reizi no nulas ietu visam nolikumam atkal cauri, bet, nu, teiksim, ka ir kaut kāda standarta sadaļas, ja, un tad skatām tikai to sadaļu, kas ir specifiski konkursam pielāgota. Jā, esam arī tādas, nu, kā saucamās, vienlapas vadlīnijas projektu pieteicējiem, arī starposmiem noslēgumiem mēs viņiem jau nosūtam, lai viņi var paši, nu, kā saka, tas pārbaudes lapa, iziet cauri, vai viņiem viss ir, vai kaut kas nav aizmirsts, nu, lai tā kā maksimāli atvieglotu to visu. Samazinājuši jau tos iesniedzamos dokumentus, neprasot lieko, kas tiešām mums nav vajadzīgs tikai to, lai mēs pārliecinātos, ka tas, kas ir solīts un tas, kam nauda ir iztērēta, tiešām ir. Ja? Piemēram, mēs agrāk prasījām darbu uzskaitas tabeles, šobrīd mēs to neprasām, ja tas tiešām projektā specifiski tur nav parādīts, jo tas ir, nu, tā ir vispārēja likuma prasība, to tad, tā teikt, vids pārbaudīs, vai tur ir vai nav. Un šāda pieeja. Un tāpat, ja jūs atceraties, pagājušā gadā mums bija tā diskusija par NVO fondu, vai viņš ir līdz 31. oktobrim, kur mēs ļoti, ļoti gribējām, lai paliek vēl līdz 20. novembrim. Beigās mēs secinājām, ka mums tiešām tas veidojās tāds kāzus starp to, ka šajos te ministra kabineta noteikumos noteikto dienu skaits, cik mums ir jāietur, lai gaidītu papildinājumus, no 20. novembra vienkārši iet pāri 31. decembrim, un mēs nevaram paspēt izskatīt šogad starposmus un paspēt izmaksāt naudu, kas ir nu, diezgan kritiski. Tāpēc mēs likām lielāku uzsvaru uz starposmu pārskatiem, lai jau laicīgāk informāciju savākt, bet vienalga, nu, tas nemaina šo te dienu skaitu, bet sadarbībā ar Finanšu ministriju paspējām šos te MK noteikumus tā tīri tehniski pagrozīt. Viņi gan ir tiešām veci no 12. Gada, tur būtu arī saturiski, ko pamainīt. Bet nu, tam nebija laika, mēs pamainījām, ka teiksim, mums iepriekš bija 10 dienas, lai iesniegtu papildinājumu, šobrīd tas ir 5 dienas. Klientiem teorētiski mazāk draudzīgi, bet nu, pie tās šī brīža noslodzes un tā, lai vispār NVO varētu saņemt šo finansējumu, es teiktu, tas bija neizbēgami. Un tas, ko es tūlīt tās pēdējie divi slaidi, lai jūs lieki nekavētu, tad nu, faktiski tas secinājums ir tāds, ka tiešām nesamērīgi pieaugusi darbinieku slodze un šīs te virsstundas. Tas izaicinājums, kas mums ir viena lieta, ir faktiski nodrošināt laicīgu un kvalitatīvu konkursu noris un uzraudzību. Un tas ir liels risks. Mums nu, tiešām ir kaut kādas lietas, kur mēs nevaram vairs atkāpties. Un arī liels risks ir tiešām pazaudēt labus un profesionālus darbiniekus. Diemžēl mums ir aizgājuši jau pieredzējušāk darbinieki, tāpēc es saku, mēs faktiski šajā nodaļā ir 8 amata vietas, mēs faktiski esam strādājuši daļu laika ar 6, bet arī šīs 8 ir nepietiekami. Un jā, nu tas risks, ka mēs vienkārši, nu cilvēki nevar strādāt visu laiku tādā konstantā pārslodzes režīmā, tas nav labi ne veselībai, ne visam pārējiem, mums ir jādomā par risinājumu. Un nu, tas, ko mēs, protams, saredzam, ka tās varētu būt divas jaunas amata vietas projekta konkursa uzraudzības nodaļā, un nu, lielā mērā, teiksim, ja tie konkursi turpmāk būtu zināmi nevis tādi pēkšņi, ja, teiksim, nebūtu paredzēta viena konkursa vietā divi vai trīs konkursi, tas krietni palīdzētu ar šo te darbu organizāciju un palīdzētu arī ar to noslodzi. Lai nebūtu pārpratums, es ļoti labi apzinos, ka padomu mums nevar piešķirt šīs divas jaunās amata vietas un ka tas ir tā, nu kā lai saka, es jums vienkārši to tā pasaku, ka tā vajag un apzinos, ka jūs man nevarat sniegt risinājumu, bet kāpēc es tomēr domāju, ka ir vērts to pieminēt, jo tajā brīdī, kad mēs runājam par kaut kādām jaunām programmām, kas iet caur Saeimu vai ministru kabinetu, man tiešām ir liels lūgums jums atcerēties, ka šis te amata vietu skaits, kas ir nepieciešams, ir ļoti, ļoti būtiski. Mums ir pienākušas vairākas programmas klāt, un faktiski amata vieta, kas ir pienākusi, ir tikai programmā studēt gods, kas ir uz laiku, faktiski uz pusotru gadu, un tad, kad mums to programmu paņems nost, tad mums arī šī te amata vieta iesecen. Es varu arī pilnīgi atklāt pateikt, ka mēs mēģinam izlīdzēties ar ārštata darbiniekiem, mēģinam pieņemt tajā brīdī, kad mēs varam, bet jāsaka arī godīgi, ka tas ir ļoti cieši saistīts ar integrācijas fonda, nu, tā teikt, administratīvām izmaksām pieejamo finansējumu. Un ir kaut kādas situācijas, kur mēs varam no programmas to finansējumu paņemt, bet, nu, ziniet, kā atrast darbinieku uz ierobežotu laiku darbā, kur viņš nezin, cik ilgi tas būs, nu, tam arī ir savs negatīvais aspekts. Tā kā, jā, paldies jums par uzmanību. No manas puses tas būtu viss. Esmu gatava uzklausīt ieteikumus vai priekšlikumus.
Paldies, Zaiga. Es pirms priekšlikumiem un visi gribu teikt, ka pulkstenis ir 12.29. Mēs esam šeit jau pusotru stundu. Mēs parasti cenšamies pusotrā stundā iekļauties. Šoreiz mums tas īsti nav izdevies, jo mums vēl visticamāk sagaidīt diskusiju par to, ko nu pats stāstīja Zaiga. Arī Imants jau sēdz sākumā pieteicās diskutēt par vēl vienu citu jautājumu. Es apšaubu, vai mums būs šodien laika tādai izvērstai diskusijai par šo, taču tās būtiskākas lietas šobrīd mēs vēl varētu visticamāk pagūt, un ja nu pat par Zaigas stāstīto par šo kapacitātu un par šiem divām nepieciešamām amatvietām, nu, kas gan nebūs mūsu lēmums, bet jebkurā gadījumā, ja tāda diskusija šobrīd būtu, es ļautu jums izteikties. Šobrīd es redzu tikai Imantu pacelt roku, varbūt ir vēl kāds kas par to vēlas izteikties. Lūdzu, šis būtu tas brīdis.
Tā. Laika man ieslēdzās mikrofons un es pārņēmu vārdu. Es ļoti ātri izdalīju 382 uz 42,3 un man sanāca, ka šobrīd ir 9 darbinieki, kas šo visu dara. Tā kā nu, droši vien, ka tur ir jautājums par to, ka tās 8 vietas, tas ir ļoti optimistiski pateikts realitātē, jo pēc cipariem tas ir 9. Es saprotu, izprotu un noteikti arī atbalstītu šādu virzību. Man kā Excel cilvēkam, protams, būs jautājums, ko es droši vien arī ar Sifu tiešā veidā droši mēģināšu izrunāt ne šīs sapulces kontekstā. Nu, es gribētu redzēt nu, vienkārši arī visus tos programmas, no kā veidojās administratīvais budžets vai no programmām vai no tiešā finansējuma, nu, vienkārši lai saprastu to kopējo bildi vairāk. Ja, bet nu, viennozīmīgi, jā, nu, visu cieņu Sifam par izturību. Un es gribētu teikt, ka noteikti nākošais gads nebūs vieglāks.
Jā, par to es varu atbildēt. Pirmkārt, Gata komentārs, jā, ka budžetā tiešām ir paredzēti vēl tie 80 tūkstoši, ko deputāts Mārtiņš Štens ir iesniedzis par brīvprātīgo darbu. Un tā situācija ir tāda, ka tā kā tas arī ir uz vienu gadu vai ne, un nu, es precīzi nezināšu to budžetu definīciju, kā tas sacās, bet es saprotu, ka tur nevar paredzēt ne amata vietas, ne īsti atalgojumam naudu. Kā faktiski tā nauda ir tikai
es saprotu, jā.
Saturam. Un tas, Andri, ko tu minēji par to budžetu, mums faktiski ir tā, ka mums budžets veidojās divās daļās. Mums ir šobrīd 33 darbinieki štatā, Un aptuveni 17 darbiniekiem mums ir atalgojums pamatbudžetā, bet pārējo darbinieku atalgojumu mēs sadzam no tām administratīvām izmaksām, ko mēs ņemam no programmām. Mēs katru reizi sarēķinam tiešās un netiešās administratīvās izmaksas. Ja es pareizi atceros, mums bija tā ievada lekcija, kuras aptuveni stāstīja, ko ietver netiešās un ko ietver tiešās. Un izrēķinam, cik cilvēki mums ar konkrēto programmu strādā. Piemēram, ja tie ir divi cilvēki, tad tās ir divi cilvēku tiešais atalgojums, un tad netieši, ja tur proporcionāli sadalīta telpu noma, kas mums tur bija visas tās tehniku izmaksas un tā tālāk. Bet jā, mēs noteikti varam arī atsevišķi. Tā problēma šobrīd ir tāda, ka Valsts kancelēja un Finanšu ministrija pieturās pie šīs stratēģijas, ka valsts pārvaldes apmērs augt nedrīkst, un tas ir tāds vispārējs princips kopumā. Es domāju, Indra droši vien kā valsts kancelēs darbinieks arī ļoti labi zina, cik strikti tas tiek ievērots, un tiešām ir nu, ļoti, ļoti grūti arī šādās situācijās, kad pieaug finansējums faktiski neiespējami, nu, pat ja nauda ir amata vietu nedod.
Paldies, Zaiga, vai vēl kāds vēlas iesaistīties diskusijā par šo SIF kapacitāti?
Es tā kā nepaspēju, man vārdu tev, bet ķēnkungs bija pirmais. Es aicinātu sarīkot vienu atsevišķu sanāksmi tieši ministriju pārstāvjiem kopā ar Zaigu un padomāt par tehnisko risinājumu, kā mēs nonākam pie rezultātu. Vienkārši te varētu dažādas versijas, bet nav vērtam tērēt tagad laiku. Vienkārši padomāt, kādā veidā sanākt uz atsevišķu apspriedi, kas būtu, kuras galvenais uzdevums būtu atrast veidu, kā mēs nonākam pie šiem papildu cilvēkiem, kas būtu štata vietas nevis uz laiku, kas nerada nu, situācijas noteiktību kaut kādu. Ja?
Paldies, Imant, ļoti labs priekšlikums. Es neredzu, ka par šo jautājumu vēl būtu diskusijas. Tad man jautājums, Imant, atkal tev vai... Vai tu joprojām uzturi savu vēlmi šodien ātri vēl padiskutēt arī par šiem vērtēšanas kritērijiem, atbildību un tam līdzīgi?
Nu, ja kolēģi ļaus, tad varbūt 5-6 minūtes varam tam veltīt.
Labi, lūdzu.
Pēc tā mums bija elektroniskā balsošana par konkursu atbalstam tā nosaukumu jau aizmirsu, kāds viņš bija konkrēti, bet tie nosaukumi gana gari. Taču vērtēju, ko es arī biju rakstījis e-pastā, es vērtēju konkrētu nu, punktu piešķiršanu vienam pieteikumam, kas bija organizācijai mamām un tētiem, un konstatēju, ka eksperti visai, nu, es teiktu tā, vispusēji un vieglprātīgi pieiet, piegājuši savam darbam. Es saprotu, ka pēc tam eksperts, kurš uzskatīja, ka jāvērtē ar zemāku punktu skaitu, un konkrēti tur bija vai nu tiek piešķirti 5 punkti, 3 vai 1 vai 0 punkti, atkarībā no tā, cik daudz oriģināls saturs ir konkrētā medijā. Tad piešķirot vienu punktu, kas bija, ka faktiski oriģināla satura nav, pēc tam izklāstot komisijai savus argumentus, cits starpā otrs vērtētājs novērtēja trīs punktiem, kas nozīmē, ka ir oriģināls saturs, taču ir arī pārpublicētie materiāli, nu, tur, kur tā robeža ir, cik daudz ir nu, kad tiek vērtēts. Ka šis oriģināls saturs ir pietiekami, lai saņems trīs punktus, nu, tas ir jautājums, protams. Taču argumenti, kādi izskanēja, nu, konkrēti, vienā no rakstiem nav rakstīts, ka nav atsauce uz ginekologu asociācijas pētījumu. Tur vispār bija runa par pētījumiem, un ginekologu asociācija bija minēta šajā rakstā. Jā, nebija atsauce, vai tas ir pārkāpums. Un vēl viens arguments, ka raksts, viens no rakstiem ir pārpublicēts no happykids.lv. Nu, kolēģi, nu tik daudz, laikam kā eksperts varēja noskaidrot, ka Happy Kids ir mamām un tētiem organizēts portāls. Jo šeit bija runa, ka mamām un tētiem.lv bija iesniegusi savu pieteikumu mediju atbalstam, kurā ir ne tikai portālā informācija, bet arī elektroniski pieejami 4 žurnāli. Bērdārs vecumam, zīdainim, skolniekam, un tajos žurnālos, kas ir elektroniski pieejami bez maksas, visos pamatā ir oriģināls saturs. Un tā pieeja, kas bija ekspertam, novērtējot dažas saites, nemēģinot uztaisīt kādu padziļinātu, nu, ja tā teikt, auditu, nosacīt, protams, ja, bet piešķirot vienu punktu, viņi diskvalificēja šo te organizāciju, kurā ir milzīgi ieguldījumi devusi tieši izglītošanā. Es tiešām negribu aizņemt jūsu laiku, kolēģi, ar detalizētu izklāstu, bet ja kādam būs vēlme, tad varētu paskatīties, ar ko nodarbojās organizācija mamām un tētiem tieši mediju ziņā, tieši informācijas sagatavošanas ziņā, un kādi ir šie žurnāli, ar cik daudz ir oriģināls saturs. Un tikai tāpēc, ka tika novērtēts, ka ar viens eksperts novērtēja, ka faktiski nav oriģināls satura, ka pamatā ir tikai pārlūdzēta materiāli, padziļināti nevērtējot to. Šis konkrētais medijas nesaņēma atbalstu. Bet šai organizācijai, šim medijam, tas faktiski ir izdzīvošanas jautājums. Tie bija 30 tūkstoši. Nauda, kura pietika, bet piešķirta viņa netika. Un te ir jautājums par ekspertu atbildību. Es saprotu, ka mēs šodien to varam izlemt, taču, manuprāt, šāda pieeja nav pieņemama. Un es varētu vēl daudz detalizētāk izklāstīt visu šīs nianses, minēt tikai divas, tur bija trīs vai četras minētas kā arguments, kāpēc ir novērtēts tik zem pie tam viena eksperta līmenī. Un ja tas eksperts pēc tam savu pamatojumu parāda arī pārējai komisijai, un es zinu, ka tur bija arī novērotāji, man ir cienīkums tur bija, tad skaidrs, ka pārējai neiedzinās tos argumentus, ko saka, kas izklausās ticami, viņš ir par Happy Kids. Pārpublicēts nav atsaucis. Tas nekas, ka tas ir arī viņu medijas, ja tās pašas organizācijas veido, teiksim, māsas mājaslapa. Ja. Nu, tā kā nezinu, kā iziet no šīs situācijas. Es ceru, ka jaunajam papildus konkursam mamām un tētiem varēs pieteikties un attiecīgi arī saņemt šo finansējumu. Būt tā, nu, tas konkrētā gadījumā, tas, es ceru, būs atrisināts. Taču es par principu runāju. Eksperta atbildība pieņemot šādas lēmumus, kas faktiski ir kādas organizācijas šajā gadījumā, kāda mediju izdzīvošanas jautājuma šajā krīzes situācijā. Paldies.
Iman, par viedokli. Tas droši vien noderēs mūsu pārdomām raugoties nākotnē, vai kāds vēl turpina šo diskusiju tieši šobrīd.
Es varbūt, ja drīkstu pieteikties mazam komentāram, ne tik daudz par to saturu, bet vairāk par to, kā tas ekspertu darbs notiek. Es negribētu šajā situācijā, nu, teiksim tā, mēs esam iepriekš runājuši par to, ka varbūt mums eksperti ir bijuši paviršāki vai, teiksim, nav snieguši, ir ielikuši vērtējumu, bet nav snieguši komentāru, ja vai kā citādāk, tad šobrīd mēs tiešām tam sekojam līdz, lai šāda situācijas nebūtu, mēs tiešām pārliecinamies par to, vai eksperts, nu, kā saka, nav sajaucis kaut ko, ja, piemēram, ieliekot atzīmi vai neatbilstošu komentāru, uz to mums arī valsts kontrole ir norādījusi, un mēs tam sekojam līdzi. Un arī šajā gadījumā tā diskusija vairāk ir bijusi par to, nu, cik tas eksperts, nu, es gribētu teikt, ir gājis to papildu jūdzi, vai ne, un paskatījies vairāk, kas faktiski sasaucās ar to, ko mēs iepriekš runājām, cik tie vērtētāji eksperti paskatās vairāk nekā ir pieteikumā. Un šajā gadījumā es atkal gribu teikt, ka gan Mika ieteikums par melnrakstu izvērtēšanu, gan šis ieteikums par papildu informācijas meklēšanu ir jāsaprot, nu, līdzīgi kā ar nodokļiem, vai ne? Ja mēs gribam, lai valsts vairāk atbalsta medicīnu, nezinu, iekšlietus tā tālāk, tad visticamāk kaut kādā brīdī ir jāceļ nodokļi. Tad arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par to, ka mēs gribam, lai eksperti velta padziļināt izvērtēm vai izvērtē melnrakstu vai vēl kaut ko, tad tas pilnīgi noteikti iet komplektā ar ilgāku vērtēšanas procesu, un es teiktu arī dārgāku, jo, nu, eksperti, kurus mēs piesaistam no malas, mēs viņiem maksājam, nu, tas aprēķins, cik mēs izrēķinām, cik vidēji aiziet laiks viena projekta izvērtēšanai, un cik projektus viņi ir izvērtējuši. Mēs varam viņiem nemaksāt, ja viņi, piemēram, to savu darbu ir veikuši nekvalitatīvi, ko mēs secinām pēc tā, ka, piemēram, tur nav atbilstošu punktu skaits komentāram, ja, vai vispār nav komentāru, vienkārši ir saliktas atzīmes. Tas ir diezgan precīzi aprakstīts, kas viņiem ir jāievērtē. Bet šajā konkrētajā gadījumā, nu, maz piebildu, ka eksperts tiešām bija izvērtējis pieteikumu. Imants saka taisnību par to, ka konkrētajā medijā bija atrodami arī šie te drukāto žurnālu digitālās versijas, bet konkrētais pieteicējs neko savā pieteikumā par to nebija minējis, un viss, par ko pieteikums bija tieši par šo te kopējo saturu un ar konkrētiem linkiem, un šajā gadījumā eksperts to arī bija paskatījies. Jā, mēs varam droši vien diskutēt, kā es teicu, par to, cik viņiem ir jāiet papildu, vai cik jāprasa papildu informāciju vai vēl kaut kas, tas tiešām sasaucās ar to, ko mēs iepriekš runājām. Bet es vienkārši gribēju teikt, ka, nu, tā teikt, nevarētu pārmest šajā gadījumā to darbu kvalitāti.
Jā. Es nevaru, piedošanu, nav, es nevaru piekrist. Es ar konkrētā gadījumā eksperts ir veids darbu nekvalitīvi. Happy Kids bija norādīts kā viens no argumentiem, kāpēc uzskata, ka nav oriģināla satura. Es vēlreiz gribu uzsvērt, pamatojums bija, ka nav pietiekošā daudzumā oriģināls saturs, tāpēc, ka tas ir pārpildīts no Happy Kids. Tas bija arguments, kāpēc ir viens punkts. Taču Happy Kids ir mamām un tētiem veidots portāls. Tad kā, ar kādām tiesībām? Kāpēc nepajautāja, nesazinājās ar organizāciju mamām un tētiem, nepajautāja? Es zinu par ļoti konkrētu gadījumu un konkrētiem argumentiem un konkrēto vērtētāju.
Bet tas bija Happy Kids ordināls saturs vai mamām un tētiem ordināls saturs?
Mamām un tētiem ir Happy Kids satura veidotāji. Tad kurš ko pārpublicēja? Varbūt, ka varēja noskaidrot. Un kam tas nav paņemts no kāda cita portāla un pārpublicēts?
Tas ir cits portāls.
Nē, nav.
Labi, kolēģi, es aicinātu šo diskusiju pārnest droši vien šaurākā formātā, lai mēs varētu piedalīties tanī visi. Kolēģi, ir jau stunda un 45 minūtes. Protams, ka rodas dažādi pārpratumi, rodas dažādas kļūdas. Es gan te klāt vairs neredzu šobrīd Miku vairs, bet es arī gribu sēdzi beigās atvainoties, ka es nepamanīju saulēcīgi pie darbkārtības 4. punkta Mika roku. Es esmu drošs, ka tas nebūtu nekādā veidā izmainījis mūsu kopējo balsojumu un balsojumu rezultātu, taču droši vien, ka tā būtu bijusi labāka lieta kārtība, ja mēs būtu balsojuši pirms par šo Mika priekšlikumu. Bet, kā es vēlreiz saku, esmu drošs, ka tas kopējo balsojumu nebūtu izmainījis. Es atvainojos Mikam par šo. Kolēģi, es aicinātu noslēgt šo sēdi šodien un teikt visiem Paldies par Zaiga, lūdzu.
Nē, viss paldies, es tikai ierakstīju par kārtību. Nekavēšos var.
Vai tas bija adresēts uz mani vai uz Imantu?
Es tādā nesaprotu. Nē, Imantam par kvalitatīvo vērtēšanu. Labi, tad es nokomentēšu vienkārši, ka mēs šobrīd, mūsu procedūra šobrīd neparedz tādas tiesības kvalitatīvajā vērtēšanas procesā prasīt papildinājumus, jo tas ir konkurss, kā mēs iepriekš runājām. Tad mēs dotu priekšroku kādam par kādu citu, ja mēs vienam pajautātu un otram nē.
Skaidrojums vai papildinājums? Es runāju par skaidrojumu.
Abus.
Jā. Kolēģi, es savā nelielajā pieredzē esmu pamanījis, ka augsta temperatūra diskusijā nevienā diskusijā nenāk par labu. Vēl jau mazāk tā nāk par labu, tad, ja diskusijas laiks jau pārsniedz pusotras stundas. Bet tiešām aicinu šo visu pārcelt uz tuvāku nākotni, varbūt uz kādu mazāku formātu, nemirkli, nemēģinot no tā izvairīties, jeb teikt, ka tas nebūtu jāturpina. Bet, kolēģi, šodien es teiktu visiem paldies par darbu un tiekamies nākamreiz. Visu labu.
Paldies,
visu labu. Paldies, visu labu.